On aivan kuin olisi Tornion helluntaiseurakunnan rukoushuoneen lavalla Heikki Hurstin kanssa, työtoverini kanssa. Sillä erolla tietysti, että meillä nyt on tämän verran väkeä vain suuremmissa kokouksissa. Nämä vuodet, jotka yhdessä olemme saaneet tehdä työtä, ovat olleet rikastuttavia, uskoisin näin, puolin ja toisin. Kun Heikki lähti koulutyöhön, minä erikoisesti jäin kaipaamaan monen muun asian ohella hänen palaavia rukouksiaan. Tuntui, että rukouskokouksetkin latistuivat kerta kaikkiaan, kun Heikki käveli ja rukoili. Hän vapautti ne tilaisuudet, että me uskalsimme kaikki rukoilla. Mutta kun minä istuin, jörrytin polvillani ja odotin syttymistä, kun on sellainen hitaasti käyntiin vedettävä ihminen, niin monesti rukouskokous alkoi olla lopullaan ennen kuin minä pääsin lämpenemään. Niin se tuntui vähän jäykältä, ja kai ne muukin kokivat samaa. Kiitän tällaisista työtovereista. Ja täällä on, niin kuin Matti jo sanoi, tämä vanha sotaratsu sitten mukana, jonka kanssa monta hauskaa hetkiä aikoinaan vietimme. Jaa. No, se vika korjaantuu aikana. Siitä on 7 vuotta, kun olin täällä helluntaikokouksissa mukana. Sen jälkeen kahdesti, mutta helluntaikokouksissa oli 7 vuotta sitten. Ja onko tämä nyt sitten minulla ollut jonkinlainen vaivan aika, joka on lopullaan, kun 7 vuoden jälkeen taas täällä olen helluntaipyhinä. Tässä laulajatkin pitivät aivan kuin ilmestyskirjamaisesti hiljaisen hetken, ennen kuin pasunat alkoivat soida. Ei tosin ihan puolta hetkeä. Mutta ihanasti he ovat säästäneet näitä lauluja. Ja nyt menemme sitten apostolien tekojen 8. lukuun. Tämä ei ole varsinaisesti helluntaiteksti, mutta kyllä tässä paljon helluntaita on. Apostolien tekojen 8. luku ja 26. jae kertoo näin, ja siitä eteenpäin. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Gassan autiolla tiellä 2 kulkijaa, janoava sielu ja sielujen voittaja, Filippus. Tänä päivänä elämän autiota tietä saattaa vaeltaa samalla tavalla 2 ihmistä. 2 ihmistä vailla ihmiskontakteja, tie on siinä mielessä autio. Sielu kulkee autiolla tiellä. Ei ole yhteyttä Jumalaan, eikä ole paljon yhteyttä ihmisiinkään. Kulkee yksin tietänsä. Ja moni tämän päivän sielujen voittajakin kulkee autiolla tiellä. Ei hänelläkään ole kontakteja ihmisiin. Ei ole voitettavia, vaikka ihmisiä pyörisi tuhansittain ympärillä. Sielujen voittajakin kulkee autiota tietä. Tässä tuli apu hengen johdatuksesta. Filippus oli hengen johdatuksesta autiolla tiellä. Monet tämän päivän Filippukset ovat hengen johdatuksen puutteesta autiolla tiellä. Tuolloin tuli apu pyhän hengen johdatuksen kautta, ja niin apu tulee tänäkin päivänä. Pyhä henki ei ala toimia ainoastaan helluntaista, elinhengen kasteesta lähtien, vaan pyhä henki valmistaa helluntain. Mutta katsotaanpa näitä 2 sielua, 2 tämän päivän ihmisen esi-isää. Hoviherra, jae 27 kertoo hänestä, oli mahtava mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra. Hänellä oli oikeastaan kaikkia, mistä nykyajan ihminen unelmoi. Hänellä oli asema, hänellä oli vaunut, hieno asunto, jopa pystyi tekemään sen ajan oloissa melko pitkiä ulkomaan matkoja. Näitähän se tämän päivän ihminenkin unelmoi. Että olisi oma uusi auto, saisi käydä ulkomailla, ja moni saakin. Ja asema, asunto, kaikki mitä nyt lasketaan tähän elämään kuuluvaksi. Oikeastaan tämä mies oli tuon ajan juppi. Tehän tiedätte jupin, tänä päivänä jupin tuntomerkit lienevät. Onko se Lagosta paita, Rolex-kello, turbopösö ja nouseva urakierre. Mutta kierre kuitenkin, joka jo viisikymppisenä vie eläkkeelle, sairaseläkkeelle. Kun ihminen imetään tyhjiin. Tosin tänä aikana on niin paljon tyhjiä ihmisiä muutenkin, ettei ainoastaan tämä juppikierre ole imennyt tyhjiin, vaan siitä syystä, ettei ole oikeastaan mitään ihanteita eikä odotuksia. Minä olen käynyt nyt pari kertaa T-tuvassa. Aikoinaan olin siinä työssä mukana, mutta sitten kun omat lapseni kasvoivat, niin he sanoivat, että kuule isä, ei sinusta ole enää nuorisotyöntekijäksi. Ja tavallaan he karkoittivat minut T-tuvasta. Mutta sitten lapset kasvoivat, menivät omiin ammatteihinsa ja kolme vanhinta asuu Helsingissä. Tämä yksi nuorin on täällä mukana vielä, siinä on kymmenkunta vuotta väliä, kolmannen ja neljännen väliä. Niin sitten uusi polvi sanoi, että saarnaajan on tultava mukaan T-tupaan. Kerran kuussa he antoivat määräyksen. Ja niin minä menin, ja kummallakin kerralla nyt, mitä kaksi kertaa olen ehtinyt käydä, niin minä olen oppinut paljon. Yhden kerran tapasin niin tyhjiä ihmisiä, että kerta kaikkiaan minusta tuntui, näille ihmisille täytyy juottaa pumppuvettä. Kun pumppu on oikein tyhjä, niin se ei, sillä ei voida pumpata ennen kuin siihen syötetään semmoinen pumppuvesi sisään. Ja nämä nuoret olivat niin tyhjiä, että vaikka ympärillä olisi mitä elämän antia, niin he eivät pysty itse ammentamaan. Heillä ei ollut mitään toivomuksia, ei mitään kaipausta, niin kuin nuorella tavallisesti on. Ei mitään odotuksia, ihanteita, suunnitelmia, toiveita, unelmia. Aivan henkisesti nihilistisiä ihmisiä, siis kaikki tyhjäksi. Pääsi, että saisi kerran laulaa, he olivat rocklaulajia, saisi kerran laulaa niin, että yleisö hurmaantus, vaikka siihen loppus, niin elämä on eletty. Ei mitään suurempia odotuksia. Siinä oli pohjattoman tyhjiä nuoria. Mutta tällä ihmisellä ei ollut näin. Hän oli kyllä nähnyt paljon. Hän oli nähnyt paljon rahaa, koska hän oli aarteiston hoitaja ja hänellä itselläänkin oli. Oli saanut matkustaa, oli saanut kaikkia, mitä tämä elämä voi antaa, mutta sittenkään hänen sielunsa ei ollut tyydytetty. Hänellä ei ollut yhteyttä Jumalaan ja ilmeisesti sitten muissakin yhteyksissä klikkasi. Hän oli käynyt rukoilemassa. Jano johdattaa ihmistä. Kun on oikein syvä elämän ja Jumalan jano, niin se johdattaa ihmistä merkillisiä teitä. Hän näki vaivaa, kun oli kuullut, että Jerusalemissa toimii Jumala, ja lähtenyt sinne. Kerrotaan kahdesta mäntyharjulaisesta miehestä. He kuulivat noin 100 vuotta sitten, kuinka Jumala toimii Kiuruvedellä. Sisäisen janonsa ajamina he lähtivät Kiuruvedelle. Siellä oli Wilhelm Malmivaaran suuret herätykset silloin käynnissä. Mutta matkalla he unohtivat paikkakunnan nimenkin ja kävelivät Kuorevedelle. No ei se nykyään enää niin hirmuinen harharetki ole, kun on autot. Kuorevesihan on, te tiedätte hyvin, missä se on, Jyväskylän ja Tampereen puolivälissä suurin piirtein. He tulivat Kuorevedelle ja se oli sen ajan olossa, kun pantiin kippurakärkiset jalkaan ja kontti selkään. Se oli pitkä matka, pitkä harharetki, mutta kun jano oli. Kuultuaan, ettei Jumala toimi Kuorevedellä, he ottivat uuden suunnan ja niin eräänä päivänä ilmestyivät seuratupaan Kiuruvedellä. Pelastuivat ja veivät tulen Mäntyharjulle. Kun on tarpeellinen jano, kun on syvä jano ihmissielussa, niin vaikka mutkien kautta, mutta perille mennään, kunnes se jano tulee tyydytetyksi. Ja näin oli tämäkin mies reissunsa tehnyt, ei tien autius häntä häirinnyt. Hän meni Jerusalemiin. Ei hän siellä sitten kuitenkaan kokenut sitä, mitä hän sisimmässään kaipasi, mutta oli ostanut Raamatun. Henki johdattaa janoavaa. Jesajan kirjassa on lupaus, minä vuodatan vedet janoavaisen päälle. Ja siksi tänä päivänä, jos on janoavia sydämiä, Jumala vuodattaa vedet eli pyhän henkensä janoavaisen ihmisen päälle. Ja pyhä henki johdattaa vieläkin janoavaa ihmistä. Jos ihminen janoaa pelastusta, Herran henki johdattaa pelastukseen. Jos hän janoaa ja kaipaa pyhän hengen kastetta, niin Herran henki johdattaa tähän kokemukseen. Jumalan hengen toiminta on todellisuutta tänä päivänä. Kyllä me sanajulistajat olemme nähneet näitä tapauksia ja meillä olisi paljon, paljon kertomuksia, miten Jumalan henki johdatti vastoin odotuksia oikeastaan, vastoin omia suunnitelmia. Joutui rikkomaan ihmisen suunnitelmatkin, mutta Jumalan henki johdatti, koska sisiin huusi ja janosi. Katsotaan tätä toista osapuolta, Filippusta. Filippukselle henki sanoi, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunia. Kun olimme tuolla evankelis-luterilaisen kirkon ja helluntai-herätyksen valtuuskuntien neuvottelussa, siellä joku luterilainen pappi vähän syyttäen sanoi, meillä on eroa peruskäsityksissä. Helluntailaiset pitävät pyhää henkiä voimana, he eivät usko pyhän hengen olevan persoona. Me vastustimme tätä ajatusta ja tätä sanaa. Kyllä me helluntailaiset uskomme, pyhä henki on persoona, jumaluuden kolmas persoona, joka elää ja toimii persoonallisesti, yhteydessä isän ja pojan kanssa, sopusoinnussa isän ja pojan kanssa, mutta hän on oma persoonansa. Ja tässäkin henki sanoi, hän ei ole ainoastaan Jumalan toimiva voima, vaan hänellä on sanoja. Myöhemmin henki sanoi seurakunnalle, erottakaa minulle Barnabas ja Paavali siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Pyhä henki pystyy sanomaan, ajattelemaan, tuntemaan. Henki sanoi Filippukselle, ja me elämme vielä siinä herätyksessä, jossa henki sanoo ihmiselle. Oli onneksi mies, jolle henki saattoi puhua. Henki johdattaa myöskin sielujen voittajaa, niin kuin hän johdatti janoavaa sielua. Sinulla ei ehkä ole ihmiskontakteja. Ja sinä kärsit siitä, että sinä et voi puhua kenellekään. Et voi johdattaa ketään pelastukseen. Olet joko niin arka, sulkeutunut, tai sinulla ei ole jostakin muusta syystä ihmisyhteyksiä. Mutta kyllä henki voi sinullekin vielä sanoa, miten tulee toimia ja menetellä. Ei pyhä henki johda hullutuksiin. Jos joku toimi näyttää hullutelulta, niin siinä on sittenkin salattu Jumalan hengen viisaus. Mutta pyhä henki johtaa hyvin usein selvästi, käytännöllisesti. Aivan niin, että me tunnemme, tässähän on selvä pyhän hengen johdatus. Filippukselle pyhä henki sanoi, käy luo ja pysyttele lähellä. Ei sanonut mene ja todista, vaan käy luo ja pysyttele lähellä. Myöhemmin kerrotaan, niin Filippus avasi suunsa. Me onnettomat usein teemme väärinpäin. Me emme käy luo, emmekä pysyttele lähellä, vaan me avaamme suumme. Ja siksi meillä ei olekaan tilaisuutta johdattaa pelastukseen. Jumalan henki toimii vielä tänäkin päivänä tämän kaavan mukaan. Tää sanoa jollekin, käy luo. Pysyttele tuon ihmisen lähellä. On kuuntelemisen evankelioimista myöskin. Filippus kuuli hänen lukevan ja sai siitä tilaisuuden sitten myöhemmin avata suunsa.
Voi miten paljon me olemme tehneet virheitä levytetyllä evankelioinnilla. Kun meillä on niin valmiit kaavat, Raamatun lauseet, kaikki ennen kuin ihminen ehtii asiansa esittää. Kyllä jumalatonkin ihminen pitää siitä, että häntä kuunnellaan. Ja kuunnellaan aivan siltä tasolta, miltä hän haluaa, sillä tasolla, miltä hän haluaa puhua. Mulla oli toinen T-tupakokemus, kun menin sinne. Minä tunsin aivan kalkkikseksi itseni siellä. Minulta tuntui, että minä en ymmärrä sitä kieltä, mitä nuoret puhuivat. Se oli niin outoa ja koko se ajatusmaailma, kaikki tuntui niin perin oudolta. Minä ajattelin, että kyllä kerta kaikkiaan minusta ei ole tähän työhön, ja tottahan se on, ettei ole. Mutta siinä nyt kuitenkin istuin pöydässä ja vastapäätä istui muutamia nuoria. Pakko siinä oli jotakin tehdä. Ja minä rukoilin sisimmässäni, voi rakas Jumala auta. Jos minä nyt puhun näille maailmanlopusta, niin hullunahan ne pitävät tai lähtevät pois. Mistä ihmeestä minä aloitan? Jos minä aloitan vanhurskauttamisesta, se on heille Mesopotamiaa. Ja minä mietin ja rukoilin, että mistä minä löydän sen kosketuskohdan. No sitten siinä joku kysäisi toiselta, että rippikoulusta. Ja silloin tuntui, että nyt tuli se sana, jonka henki tahtoi sanoa. Sillä minäkin olin käynyt rippikoulun. Ja nyt minä halusin olla rippikoululaisille ikään kuin rippikoululainen. Ja aloin siinä kysellä, että no miten sinun rippikoulus on? No minä olen käynyt sen vuosi sitten ja joku oli para-aikaa käymässä. Ja meillä virisi erittäin hyvä keskustelu. Se lähti liikkeelle rippikoulusta. He kertoivat, miten harmittaa tai ihastuttaa. He kertoivat kokemuksia rippikoulusta. Ja niin minäkin pääsin puhumaan rippikoulusta. Ja kerroin, miten Jumala kutsui minua rippikoulussa. Ja minä päätin jo tehdä ratkaisunkin rippikoulussa, mutta kun paras kaveri tuli sinä iltana ja me olimme onnettomat sopineet, että mennään nyt ripille pääsyn kunniaksi elokuviin, niin enhän minä suomalaisena nuorukaisena voinut sanaani syödä. Ja niin me menimme elokuviin ja seuraavana päivänä minä lauloin jo Metsäkukkia sen ajan iskelmää kotitaloni pihalla. Ja siihen se usko jäi. Ja yksi pojista innostui niin kovasti, että kun siinä jotkut yrittivät häiritä, niin hän sanoi karkealla T-tuvan kielellä, että turpa kiinni justiin, me puhumme vakavista asioista. Löysin sen, mitä kaipasin, kontaktin, koska henki pääsi sen verran minun kalkkeutunutta ajatusmaailmaani raottamaan, että yksi ainut sana toi valoon. Mutta tänä päivänä Jumala haluaa, että me kuuntelisimme ihmisiä, että he saisivat kertoa meille ihmisinä ongelmistaan. Etteivät ihmiset olisi ainoastaan tuollaisia käännytyskohteita, vaan olisimme kiinnostuneita heistä myöskin ihmisinä, heidän asioistaan. Ja pyrkisimme auttamaan heitä muullakin tavalla. Ja silloin, kun käymme luo ja pysyttelemme lähellä, niin me kuulemme sen ongelmakentän, missä he elävät. Ja me pääsemme viemään siihen evankeliumiin. Ja kun evankeliumi tulee tutuissa raameissa, niin se otetaan vastaan. Mutta jos se tulee munkin kaavussa, niin se usein torjutaan. Ja me olemme pukeneet usein yllemme helluntaikaavun. Kyllähän Jumala sanoi, että teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Meillä on tietty viitta yllämme. Mutta se tulee ilmetä niin, että ihmiset kuitenkin tunnistavat siinä ihmisen ja Jumalan hengen sen sisällä. Tämä on pätevä menetelmä vielä nytkin tänä päivänä. Kyllä ihmiset pilkkaavat, mutta anna pilkata. Kyllä heiltä panokset loppuvat, kun aikansa saavat puhua ja pilkata. Kotikylälläni sattui semmoinen hyvin surullinenkin tapaus. Siellä isällä ja pojalla tuli riita. Ja poika ammuskeli isänsä ja sitten isä piiloutui ojaan, mutta pojalla loppuivat panokset lopulta. Ja silloin isä tuumasi rauhalliseen tapaansa, että taisi tulla nyt koljun vuoro. Mutta eihän tietysti poikansa raskinut raasti kohdella, koska se oli sittenkin hänen omaa poikansa, vaikka näin julmasti kohteli. Kyllä ihmiset voivat kohdella meitä raasti, mutta kun tulee sitten meidän vuoromme, niin älkäämme me kohdelko heitä samalla tavalla. Antako sana sanasta ja kaksi parhaasta, niin kuin kulunut sanonta kuuluu. vaan he tarvitsevat sitä, juuri sitä, mitä meillä on. Ihminen tarvitsee opastajaa. Tässäkin tämä hoviherra sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Sana oli selvä, mutta on ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, mitä he lukevat. On olemassa erikoisesti uskonnollisia ihmisiä, jotka saattavat lukea koko ikänsä Raamattua ymmärtämättä Raamatun sanomaa, edes sen ydinsanomaa. Kyllähän tänä päivänä hengellinen tietokin on käynyt niin peräti vähin, että kaikki vääristyy. Mutta joka tapauksessa sekin tietomäärä, mikä ihmisillä on, ei usein johdata heitä Kristuksen tuntemiseen. He tarvitsevat ihmistä, jonka kautta Pyhä Henki valaisee. Pyhä Henki ei puhunut ainoastaan Filippukselle, vaan hän puhui Filippuksen kautta tälle hoviherralle. Ja niin Filippus pääsi opastamaan miestä karitsan tuntemiseen. Ja sitä tietä aukeaa helluntai. Kun ilmestyskirja puhuu karitsasta, sanotaan, että karitsalla oli 7 silmää ja 7 sarvea. Ja ne ovat ne 7 henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Yhteys sarviin ja silmiin käy karitsan kautta. Yhteys kaikkeen maailmaan lähetettyyn pyhään henkeen käy Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja myöskin sitten pyhä henki valaisee taas toisinpäin Kristusta. Evankelistan tehtävä ja sielujen voittajan tehtävä on opastaa ihmiset karitsan tuntemiseen. Psykologisoitu uskonto selittää kaiken inhimillisesti ja jättää ihmisen kuiville. Me emme ole ainoastaan myötätunnon ja myötäelämisen jakajia, vaan meidän päätehtävämme on johdattaa karitsan tuntemiseen. Vaikka me käymme luo ja pysyttelemme lähellä, annamme empatiaa ja sympatiaa, myötätuntoa ja myötäelämistä, niin se jää sittenkin sielulliseksi lohduksi. Meidän täytyy päästä esittämään karitsa ihmisille. Jeesus Kristus, joka pelastaa, joka tyydyttää ihmisen sydämen. Filippus ei puhunut itsestään, vaan karitsasta. Ei tämä tekstissä ollut profeettakaan puhunut itsestään, vaikka tämä mies kyllä epäili. Hän kysyi, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Kyllähän maailman ihmiset ajattelevat, että uskovaiset kehuvat itseään, kun sanovat olevansa pelastettuja. Mutta todellinen profeetta puhuu Kristuksesta ja korottaa Kristusta, ja myöskin todellinen sielujen voittaja johdattaa karitsan tuntemiseen. Ja evankeliumi, jota Filippus julisti, hän avasi suunsa sitten, ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja tämän evankeliumin tekstinä oli, niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi. Karitsa teuraaksi, ettei meitä tapettaisi. Meillä on sijaiskärsiä. Olkoon tämä tänä iltana tiedoksi annettu sekä uskovaisille että ei-uskovaisille. On karitsa, joka on viety teuraaksi sinun edestäsi, ettei sinua tuomittaisi. Hän oli ääneti, koska me emme ole olleet ääneti, vaan me olemme, monet meistä ovat kironneet kohtaloamme. Jotkut meistä ovat olleet niin kovia kiroilijoita, että päivänsä heidän aamurukouksensa oli kirous. Ruokasiunaus oli kirous, ja vielä ehtoorukouskin oli kirous. Kaikki on aloitettu paholaisen nimessä, kadotuksen nimessä, ja siihen vielä pilkaten lisätty Jumalanpojan nimikin. Kirousta on ollut suu täynnä. Ja sen tähden hän rikas mies Tuonelassa huusi vaivoissa ollessaan, lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni. Hän oli humalapäissään niin paljon tehnyt kielellänsä syntiä, että hän koki erikoisesti sitä ruumiin jäsentä polttavan. Ja Jesaja joutuessaan Jumalan tulisilmien eteen totesi, minä asun kansan keskellä, minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Kansa ja myöskin Jesaja itse oli avannut suutansa niin paljon. Oli ainut mahdollisuus, että karitsa oli ääneti, ja näin tuli meidänkin suumme sovitetuksi. Tuli panettelijankin suu sovitetuksi. Hän oli ääneti keritsijänsä edessä. Kyllä Jeesuksella oli keritsijöitä. Kun ajattelemme hänen ristillä oloaan, voi miten häntä kerittiin. Kansa pilkkasi, ylipapit pilkkasivat, kärsimystoverikin pilkkasi. Häntä keritsi Herodes, keritsi Pilatus, mutta kaikkien näiden keritsijänsä edessä hän oli ääneti. Me emme ole olleet ääneti meidän keritsijöittemme edessä. Kun meihin on käyty käsiksi, me olemme paljon puhuneet pahaa. Me olemme kiivastuneet ja huutaneet. Ja monen uskovan elämässä on lankeemus lähtenyt siitä, että menetti malttinsa. Kyllähän ihmisen tulee myöskin päästä purkamaan tunteensa, muuten hän räjähtää. Ja siksi Raamattu sanoo siellä, vihastukaa, mutta älkää antako auringon laskea vihanne yli. Tämä vihastumisen tunne ei saa muuttua vihaksi, sillä viha on myrkkyä ihmisen fyysiselle, psyykkiselle ja myöskin hengelliselle elämälle. Se on kaikille osille myrkkyä. Ja Raamattu sanoo, teidän kiukkunne on tuli, joka polttaa teidät. Mutta me olemme vihastuneet. Ja monta kertaa luopumuksen tie lähti siitä, että menetti malttinsa, sai huonon oman tunnon, mutta ei saanut voimaa nöyrtyä Jumalan kasvojen edessä. Pukkihan tulee kaalimaahan siitä, mistä aita on matalin. Ja se ihmisen matala kohta on usein se synti, jossa hän nimenomaan eli uskomattomana ollessaan. Juopolla se on viina, haureellisella haureus, maailmallisella maailmallisuus ja kiivaalla se on kiivaus. Ja täytyisi erikoisesti pyrkiä korottamaan aitaa tästä matalasta kohdasta, olla varuillaan sillä kohdalla. Mutta Jeesus näki nämä meidän tuskamme ja taistelumme. Hän ei avannut suutaan keritsijöiden edessä, ja hän pystyy tänä päivänä auttamaan meitäkin keritsijöiden edessä ollessamme. Hänen alentumisensa kautta otettiin tuomio pois, ja näin toteutui tämä vanhan testamentin ihana profetia, toisen Mooseksen kirjan 13. luku ja 13. jae. Mutta jokainen aasin ensiksi synnyttämä lunasta lampaalla. Mutta jos et sitä lunasta, niin taita siltä niska. Aasin esikoisilla ei ollut elämisen oikeutta. Ei minkäänlaista elämisen oikeutta. Ei meilläkään ole elämisen oikeutta ilman lammasta. Me olemme kuoleman omat. Mutta aasin esikoinen voitiin lunastaa lampaalla. Ja samalla tavalla Jeesus Kristus on lunastanut meidät elämään. Lunastanut Jumalan elämään tässä ajassa ja lunastanut meidät iankaikkiseen elämään. Hänen alentumisensa kautta tuomio on väistynyt. Ja tässä on tie helluntaihin. Hoviherra uskoi tämän evankeliumin. Ja samalla kun hän pelastui, hän pääsi ymmärtämään myöskin kasteen. Filippus nähtävästi selitti evankeliumia puhuessaan myöskin kasteen, koska hoviherra kysyy, mikä estää kastamasta minua. Kaste on uskoon tulon vahvistus. Se kuuluu tähän pelastuskokonaisuuteen, uskoon tuloprosessiin. Usko ei ole koskaan lapsen passiivinen tila eikä tiedoton tila, vaan usko on uskoa evankeliumiin. Pietarin mukaan usko kuuluu tai kaste kuuluu siihen ikään, jolloin omatunto toimii, koska se on hyvän omantunnon pyytämistä. Jos omatunto on uinuvassa tilassa, ei siihen ikään kaste kuulu. Mutta se kuuluu tähän uskoon tulo kokonaisuuteen. Jos on uskossa, ei mikään estä, mutta jos ei ole omakohtaisessa uskossa, niin silloin on este kasteelle menoon. Roomalaiskirjeen mukaan kaste on hauta. Ja Jeesuksen elämässä oli ensin risti ja sen jälkeen hauta. Näin on meidänkin elämässämme, me ensin uskomme ristin evankeliumiin ja sen jälkeen tulemme haudatuksi Kristuksen kanssa ja nousemme ylös uuteen elämään. Kolossalaiskirjeen 2. luvun mukaan sanotaan, että tästä kasteen haudasta herätetään uskon kautta. Tämä usko tulee olla mukana hautaan mennessä, muuten sieltä ei nouse ylös. Siis uskon ja kasteen järjestys ei ole yhdentekevä. Ja Markuksen sana, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, ei ole sattumavarainen järjestys. vaan usko tulee olla mukana kastehautaan mennessä, niin silloin herätetään uskon kautta uuteen elämään. Ja Pietari kirjoittaa siellä kahdesta pelastuksen välineestä arkkia, jossa pelastuivat, ja näin vesi pelastaa kasteena. Ensin Noa meni arkkiin, ja vesi ei suinkaan tuonut arkkia Noan luo, niin kuin opetetaan, että kaste tuo pelastuksen. Ei, vesi ei tuonut mitään arkkia Noan luo, vaan Noa meni ensin arkkiin, ja sen jälkeen tuli vesi ja hautasi vanhan maailman. Ja näin on järjestys tänäkin päivänä. Ensin Kristukseen, omakohtaisen uskon kautta, ja sen jälkeen vesi hautaa vanhan maailman. Hoviherra uskoi myöskin tämän osan evankeliumista, ja niinpä hänen tiensä jatkui. Hän jatkoi matkaansa iloiten. Autiotie muuttui ilon tieksi. Ja vaikka Filippus temmattiin pois hänen luotaan, hänen uskonsa ei ollut kiinni ihmisissä, sillä hän oli nyt saanut yhteyden elävään Jumalaan. Hänen silmänsä olivat avautuneet näkemään Jumalan sanan totuuden, pelastustotuuden ja kastetotuuden. Ja vielä hän eräs käännös kääntää tämän jakeen 39 näin. Ja kun hän nousi, siis hoviherra, kun hän nousi ylös vedestä, lankesi pyhä henki hoviherran päälle. Ja Herran enkeli tempasi Filippuksen pois. Lankesi pyhä henki hoviherran päälle. Hän oli kokenut myöskin pyhän hengen kasteen. Ja siitä syystä ilman ihmisiäkin matka jatkui iloiten. Hän ei ollut enää kiinni synnyttäjässään, vaan hän oli kiinni Jumalassa. Hän pystyi jatkamaan matkaansa iloiten samoihin olosuhteisiin, joissa hän ennen oli ollut, mutta uutena miehenä. Kun päivällä puhuin tuosta, älkää ontuko, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille, niin kyllä helluntai-kansan on tänä päivänä vielä valittava. On valittava Herran ja viinan välillä. On valittava Herran ja haureuden välillä. On valittava monen muun asian ja Jumalan välillä. Kyllä Jumala ontui ja ymmärtää, hän haluaa, että ontuva jalka parantuisi, mutta hän ei halua ihmisten jatkuvasti ontuvan, vaan tervehtyvän. Kun hovi Herra valitsi Kristuksen, hän jatkoi matkaansa iloiten, ja usein ilon puute, tai joskus ilon puute, johtuu siitä, että ei ole tehnyt selvää ja kirkasta ratkaisua. Tai on ollut tottelematon Herralle kasteasiassa. Ja näin on sitten ilo lähtenyt elämästä. Henki johdattaa janoavaa tänäkin iltana. Pyhä henki johdattaa sielujen voittajaa. Mutta mikä on sinun tiesi tänä iltana? Kuljet elämäsi tiellä, se voi olla autio. Mutta sille tielle voi ilmestyä elämä. Sillä tiellä pääset uskomaan karitsaan. Pääset vastaanottamaan hänen pyhän hengen voimansa. Ehkä tulet kastetuksikin, jos et ole kastettu. Mutta älä jatka tähän astista tietäsi. Sinulle ei ole pakko kulkea yksin elämäsi autiolla tiellä. Vaan sinä voit saada matkaseuraa, taivaallista matkaseuraa. Raamatun lisäksi Jumalan hengen, sisäiseen maailmaan Kristuksen, ja sinä voit jatkaa matkaasi iloiten. Autiotie muuttuu ilon tieksi, mutta vastuu on kokonaan sinulla. Kukaan muu ei pysty muuttamaan sinun elämääsi. Emme edes me puhujat pysty yli puhumaan ihmisiä. Me voisimme ehkä ylipuhua sillä tavalla, että saisimme jonkinlaisen ratkaisun tekemään, mutta jos se ratkaisu ei ole sinun ratkaisusi, niin se ei muuta sinun elämääsi. Vain silloin, kun ihminen omaa tahtoisesti valitsee Kristuksen ja kulkee Kristuksen seurassa, vain silloin Kristus muuttaa ihmisen. Ja sen tähden tämän valinnan täytyy tulla sinun sisimmästäsi. Mutta se ei tule vain odottamalla, ajattelemalla, että no kun se ei ole tullut, niin minkä minä sille voin. Jumala on antanut sinulle sittenkin kyvyn tahtoa. Kun Jumala antaa kutsuvan armonsa, niin ihminen pystyy tahtomaan. Me olemme hengellisesti kuolleita, Mutta kun Jumala antaa kutsuvan armon, ihminen voi valita. Hän voi hyljätä Jumalan kutsun tai ottaa sen vastaan. Ja siksi sinun tiesi, tämänpäiväinen tiesi, mutta myöskin sen tien loppu, se riippuu niin ratkaisevasti sinusta ja sinun valinnoistasi. Mutta meistä taistelee kaksi voimaa. Saatana tekee koko ajan työtänsä viedäkseen sinut pimeyteen, minne se on itse matkalla. Ja Jumalan henki kutsuu kirkkauteen, minne henki kerran kokoaa suuren joukon täältä maan päältä. Ja sen tähden sinä et ole ihan täysin vapaa valitsemaan, mutta sinun pohja-asenteesi ratkaisee. Jos sinä annat Jumalan hengelle luvan vaikuttaa elämässäsi, hän antaa sinulle voiman valita ja voiman uskoa. Mutta jos sinä suljet sydämesi Jumalan hengen vaikutukselta, ei mikään mahti pysty siirtämään pelastukseen, eikä siitä surkeasta elämästäsi, jossa nyt elät, siirtämään toisenlaiseen muuttuneeseen elämään. Tämä aika tarvitsee muuttuneita ihmisiä. Kuva seurakunnasta luodaan sen mukaan, mikä on se lähin ihminen, lähin seurakunnan jäsen, joka nähdään. Me voimme tärvellä koko Jumalan työn kuvan ja seurakuntamme kuvan työpaikalla, kodissa, koulussa. Tai me voimme luoda myöskin myönteisen kuvan. Eikä tämä riipu meidän inhimillisestä persoonallisuudestamme. Sitä, että valoisa ihminen luo valoisan kuvan. Synkkä ihminen, jonka elämässä Jumalan henki vaikuttaa, voi luoda hyvin vakuuttavan kuvan, myönteisesti vakuuttavan kuvan ihmisille Jumalan lahjoittamasta pelastuksesta. Ei se riipu saviastiasta, vaan sen astian sisään valetusta muotista, siitä todellisuudesta. Salomonin nämä temppelin kallisarvoiset temppeliastiat tehtiin Saaretanin tasangolla, ne valettiin savimuotteihin. Me olemme muottiemme puolesta synkkiä, ahdistuneitakin kenties. Mutta jos meissä on pisara tulevaa kirkkautta sisimmässämme, niin tämä on oleellisin puoli. Kyllä jumalaton ihminen ahdistuneenkin ihmisen ulkokuoren läpi näkee, tällä on sittenkin pelastus. Näkee kärsimyksissä olevan ihmisen läpi, tällä on jotakin, mikä minulta puuttuu. Mutta tee sinä elämässäsi ehdoton ja selvä ratkaisu. Minä tahdon kuulua Jeesukselle. Painamme päämme rukoukseen. Elävä Jeesus, Herra kallis, minä rukoilen tänä iltana kaikkien tässä läsnä olevien puolesta, että sinä teet selvää työtä, kirkasta työtäsi ihmisten sydämissä. Herra, anna oikein ilmestyksen henki sinne sisäiseen maailmaan. Että jokainen näkisi oman tilansa, mutta näkisi myöskin sinun evankeliumisi kirkkauden. Oi rakas Jeesus, armahda meitä tänä iltana. Herra, armahda ja auta tekemään oikeita valintoja. Jeesus, jos joku kaipaa pelastusta tässä, Herra, kirkasta hänelle pelastus Kristuksen sovintoveren kautta. Herra, joka on ilman uskoa, lahjoita usko. Herra, jolla on taisteluja ja vaikeuksia elämässä, kirkasta sinä Kristus näiden vaikeuksien keskellä. Oi Jeesus, mestari, ilmesty tämän illan kuulijoiden elämässä. Jumalan henki, jatka sinä työtäsi.